Il-bajiet, il-barbecues, il-diskoteki, il-murtali, il-dulliħ, xandom komuni. Campus FM jipprezenta Dan l-imbirek sajf, Dawra Durella ma' Sajf Malti. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grek. Nsellmu lkom merħba l-programm ieħor minn din is-sensiela, nitkellmu dwar is-sajf naħseb huwa impossibbli ma nsemmux is-suġġett tal-qari għaliex is-sajf ħafna drabi anki norbtuh mad-divertiment ma' nies li jkollhom iktar ħin liberu u allura ħafna drabi nissuġġerixxu veru l-qari. U allura ħassejt li għandna kif jgħidu mpoġġu ftit idejna fuq sitwazzjonijiet reali li qegħdin ngħixu u anki permezz ta' dan il-programm nitkellmu dwar istituzzjoni li twaffqet riċentement. Imma li qed taħdem ħafna favur il-qari, favur il-ktieb u anki dan is-sajf ħatkompli għaddejja f'din id-direzzjoni. Għandi miegħi l-Sur David Muscat li huwa il-kap tal-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu biex anki ikollna ċans forsi għal uħud mis-semmija Dave nintroduċu ftit ukoll din l-aġenzija li tant qed tħabbrek. Naf li però ħafna nies ukoll jattendu b'mod regolari anki għal dawk il-qari tal-iskejjer li jsiru fl-iskejjer u f'numru ta' postijiet oħrajn. Fidejk, x'inhi din l-aġenzija?
Tajjeb, nirringrazzjak Sergio.
Grazie
l-istedina biex niġi nitħaddet miegħek fuq ix-xogħol qegħdin nagħmlu bħala Aġenzija tal-Litterizmu naf li inti bniedem li tħobb ħafna l-qari u l-kotba u nifraħ li kemm tax-xogħol li tagħmel fl-iskola kif ukoll tax-xogħol li tagħmel mill-lat letterarju. L-aġenzija proprjament twaqqet sentejn ilu bil-għan li tikkoordina x-xogħol li qed isir minn strutturi, nies u organizzazzjoni differenti fejn għandu x'jaqsam mal-Litterizmu. L-Litterizmu b'mod wiesa', ġifieri min-naħa tat-taħdit, fehim, qari u kutba. Imma anke l-Litterizmu digitali, l-Litterizmu bħala ħsieb analitiku, riflessiv, kreattiv u l-bqija. Aħna xogħolna huwa li nipprovdu programmi ġodda biex kemm jista' jkun inħeġġu l-qari minn bikri, minn meta t-tfal ikun għadhom f'ġu fhomhom u għadhom trabi. Sewa, mbagħad naturalment nibqgħu tielajn mal-mixja ta' żmien tal-etajiet differenti. U barra minn hekk, li nofru dawn il-programmi. Nipprovdu wkoll fejn m'hemmx jew insaħħu il-kotba, il-libreriji, kemm il-librerji fil-klassijiet, kif ukoll librerji fl-iskejjel. Dak b'mod wiesa' x'inhulan tal-Aġenzija. Biex ngħid hekk, pereżempju, programm li nidejn aħna u li diġà nistanejt li huwa suċċess frott ħafna xogħol ta' ħafna nies, ġenituri u edukaturi u l-bqija, huwa l-programm Aqra Miegħi, Read With Me. Dan beda f'sitt lokalitajiet fl-2014. Willum sentem mara għanna 60 lokalità.
Li mhix ċajta, biex tikkoordina. X'jiġri dejk dawn is-sezzjonijiet?
Mela, dan li jiġri kull ġimgħa għax importanti li jkun hemm il-konsistenza regolari, ikun hemm sessjonijiet bil-Malti jew bl-Ingliż. Jew tkun kollha bil-Malti jew tkun kollha bl-Ingliż biex dak li jkun jogħdos f'lingwa jew oħra. Isiru minn ġenituri stess li aħna tajnihom it-taħriġ bħala aġenzija. U jkun hemm sessjoni ta' qari għall-gost għall-pjaċir. Fejn waqt il-qari, apparti li tinqara storja minn kotba kbar jew kotba mimlijin illustrazzjonijiet jew tpinġijiet u l-bqija, ikun hemm ukoll sfin, kant, ċaqliq, xi kultant ikun hemm ir-realja jinġibu affarijiet il-naf bħal jekk l-istorja tkun fuq il-ħaxix u l-frott jinġabu l-frott il-ħaxix bormod apparti qed isajru, l-għanwa dejjem li t-tifel jew it-tifla t-tarbija tibda tinnamra mal-qari. Min meta tkun għada ċkejkna ċkejkna.
Fil-fatt jiena nsertajt animatriċi din kien qed tagħmel borma minestra ta' Treverżara naħseb Sant'Anton u kien hemm spirtu verament sabiħ anki tfal kienu litteralment misruqa mix-xena u kif tgħidha.
Għaliex fil-fatt nagħmluhom dan f'lokalitajiet differenti. L-unika li nkunu neżiġu aħna li jkun hemm ambjent tal-kotba u jkun hemm il-kwiet. Naturalment ħalli mbagħad ikun hemm lajja tat-tfal twerżi u ġenni ma dik qed tiġi bħala parti mill-animazzjoni. Allura dawn qegħdin nagħmluhom l-ewwel ħaġa b'isħab mal-entità tal-librerija Maltin u minn hawnhekk nirringrazzjahom tal-appoġġ kontinu. U qegħdin nagħmluhom fl-librerija pubbliċi fl-librerija tal-iskejjel ma wkoll f'ġonna, ġifieri bħal ġonna ta' Sant'Anton, il-ġnien taċ-Ċiniżi, f'ċentri parrokjali għax kellna parroċċi li interessaw ruħhom f'ċentri tal-Kunsilli Lokali, tal-FIS, il-Fondazzjoni Servizzi Edukattivi, hemmhekk fiċ-ċentri tagħhom tat-tfal, u l-bija kull min jur interess u jkun hemm xi ħadd interessat li lest jitħarriġ, lest jitgħallem. U jkun huwa disponibbli għalmejn u għal tleċ-xhur sitta, aħna ntuħ it-taħriġ u tiġi organizzata din l-attività ta' qari għal-gost.
Għal-gost. U naħseb importanti wkoll tat-taħriġ għaliex.
Ħafna.
Apparti li ħtuf xekk ikollu rrieda l-volontarja għamilha ma l-lawħet qed jitratta ma' tfal naħseb. Fil-crafted skills.
Ekku, hekk irid ukoll hemm ħafna, ħafna. Fil-fatt biex ngħidu hekk. Waħda mill-ħidmiet ewlenin tal-Aġenzija hija li l-ħin kollu tħarreġ. Ġifieri dan meta twaqfet l-Aġenzija, kull kulleġġ issa għandu tim, grupp ta' nies li qed jiffoka fuq il-litterismu, immexxija minn kap, u minn hawnhekk nirringrazzjahom lil dan nies għax b'sant sagrifiċċju jiddedikaw ruħhom biex jgħinu l-dawn it-tfal speċjalment li ma jkollhomx il-ħiliet bażiċi biex jippruvaw jirkupraw kemm jista' jkun malajr. U dan it-tim ġo fih hemm rappreżentanza wiesa ta' dak kollha li qegħdin jaħdmu f'dil-għala, ġifieri jkun hemm l-Inko, il-koordinatur tal-Inko ta' dawn li jieħdu ħsieb it-tfal b'diffikultajiet partikolari, hemm in-nies tal-SPLD dawk li jittrattaw diffikultajiet speċifiċi biex it-tfal jitgħallmu, hemm nies mill-litterizmu stess, hemm rappreżentanza minn nies li jaħdmu fil-qasam tal-assessjar, ġifieri dawk li huma involuti fit-tfassil tal-karti tal-eżami jew f'sillabi u l-bqija. Dal-aħħar daħlu wkoll in-nies li jaħdmu fil-qasam tal-riżorsi digitali, jiġifieri.
Din l-umija sfida kbira.
Ekku, u fil-fatt aħna nlaqgħuhom darba fix-xahar iċ-Ċentru Nazzjonali tal-Kurrikulu li qed il-ħamrun. U mbagħad il-kap tad-Dipartiment tal-Litterizmu ilaqgħa lill-grupp tiegħu kull xahar xahar u nofs fil-kulleġġ stess, ħalli kemm jista' jkun l-intervent dejjem kemm jista' jkun irid ikun fil-klassi ma' tfal individwali fil-kuntest tagħhom stess. Ġifieri, għax dak li huwa l-iktar effettiv. Propja ġifieri dal-aħħar għadna kif nedejna proġett pilota jismu Klab Naħla. Tajjeb. U l-għand tiegħu huwa li nibdew nagħtu l-intervent minn meta t-tfal ikun għadhom fl-ewwel sentejn tal-primarja. B'dik ix-xi ħaġa daqsxejn żejda, darbtejn fil-ġimgħa wara l-ħin, imma minn nies li jkunu qegħdin fl-iskola stess, jew l-għalliema komplimentari, jew l-għalliema tal-klassi joqogħdu ftit wara l-ħin. Biex ikun jistgħu jagħtu attenzjoni individwali l-dawn it-tfal ħalli kemm jista' jkun.
X'reazzjoni kellkom għax?
Kellna reazzjoni pożittiva aħna għandu daħħa barnieħ f'April u irnexxielna li minn Mejju sa l-aħħar ta' Ġunju, issa kif ħad ispiċċa l-iskola, irnexxielna naqdu 11 grupp differenti. Kollha bl-ħtiġijiet jindirizzaw ħtiġijiet partikolari ta' tfal tagħhom. U mill-iskola stessa xi l-iskola oġob għall-programm aħna tajnihom ir-riżorsi u tajnihom qafas fuq xi ximxu u mbagħad ħallejna f'idejhom biex iddeċiedu kif jagħmlu s-sessjoni fejn u l-bqija bl-għalliema tagħhom stess. Ġifieri sodisfatti ħafna u diġà għandna talba biex is-sena d-dieħla ikolna aktar u aktar ċentri ta' dan il-klabb naħla biex l-intervent kemm jista' jkun nagħmluh. Minn kmieni.
Roset, naf li kien hemm hux hekk bħala programm ieħor issa anke nitkellmu x'hemm maħsub għal dan is-sajf, kien anke s-seħer tal-istejjer.
Ekku.
Li wkoll.
Ekku, seħer l-istejjer the Magic of Stories, l-istess mhux ġdid dejjem l-istess kunċett, jew bil-Malti biss, jew bl-Ingliż biss. Idealment aħna qegħdin nippruvaw li f'kull lokalità f'kull ċentru ikun hemm waħda bil-Malti, waħda bl-Ingliż kull ġimgħa. Tajjeb? Dak huwa l-udjenza kemm ikbar. Mela aqra miegħi jridu jitmi huwa għal tfal minn 0 sa 3 snin. Tfal trabi u tfal xkejknin ħafna. Li ħoruwa minn 4 sa 6 snin. Dan issa sissa huwa mifrux fuq 20 ċentru, aħna nixtiequ li nifrixu daqs kemm frixna l-aqra miegħi, l-istess huma ġenituri stess, jew nies inkarterati issa għandna li qegħdin jinvolvu ruhom intu fit-taħriġ. Ħafna, ħafna. Jinvolvu ruhom fit-taħriġ, nagħmlu taħriġ u mbagħad nagħmlu ngħinuhom biex nosservaw ftit xi kuqgħet jiġri intuhom ir-riżorsi kollha aħna, ġifieri kotba kbar, kotba kartelluni, kartini, xi diska kompatta blanijiet. U dawn is-sessjoni tisiru mal-tfal kemm ikbar. Issa hemmhekk, barra li jkun hemm l-animatur jew l-animatriċi li qed tagħmel il-parti tagħha, it-tfal stess jiġu involuti biex huma stess għax issa jkunu kibru jafu jaqraw huma wkoll jew jirrakkontaw l-istejjer tagħhom. U t-tir tagħna issa minn hemm huwa nimmorru għall-tfal kemm ikbar. U issa ħa mmorru għal gost il-qari jismu l-programm ieħor The Pleasure of Reading. U daħħa jkun għall-tfal minn 7 snin sa 11 sena, hekk inkunu għalaqna iċ-ċirku biex ngħidu lu hekk iċ-ċirklu tal-primarja, tas-snin bikrin u tal-primarja. Mbagħad għandna wkoll, naħseb inti smajt bihom għax anke fl-iskola tiegħek, ġew għandna dawn l-ambaxxaturi tal-qari. Propju l-ġimgħa l-oħra stess, jiġifieri, ftit tażmin ilu, dina kienet rekurrenti jisu kull 15 kienu konna matul din is-sena. Ikonna xi kantanti jew kantanta jew prezentatur jew xi sportiv imurru fl-iskola, jidħlu mat-tfal, jaqraw l-tfal, jiddiskutu l-ktieb, it-tfal qed jaraw xi ħadd importanti xi ħadd magħruf l-istultu jaraw biss fi program televiżiv u lid-darba mar magħhom jaqra. Biex u jservi ta'
eżempju,
ta' gwida, u mbagħad naturalment l-attività ma tkunx biss marbuta mal-qari, ma jkun dik it-toma daqsxejn minn ikanta għalhom xi kanzunetta. Min jilab xie ballun, jew hekk jilab daqsxejn bil-ballu, forsi jiffirmalhom u sejrin. Jiġifieri.
U li hemm tajjeb ukoll għax il-qari ma jibqax assoċjat biss mal-istudju
kollox. Appuntu waħda mill-prinċipji ewlenin tagħna hija dik proprju li l-qari l-qari huwa gost, huwa pjaċir. Jiġifieri u jekk huma t-tfal u anke l-istudenti wiża saħiraw bħala pjaċir bħala gost, allura l-probabilità li jaqraw. U li jkomplu jimirħu jiżviluppaw il-ħiliet tagħhom anke il-ħiliet konjettivi u riflessivi u l-pija, allura għandek iktar probabilità li jirnexxu minn dak il-lat. Naħseb nafu l-qari huwa ċ-ċafetta għal ħafna u ħafna karrieri jekk mhux il-karrieri kollha.
Ekku. Fil-fatt ukoll naf li matul is-sena skolastika anke li għadha kemm intemmetu li waslet biex tintemm, tajtu wkoll anke numru ta' skejjel entu l-librerji. Dik ukoll kienet inizjattiva sabiħa ħafna.
Ekku, jiġifieri dak l-istess mhix ġdid. Nirringrazzja l-Kunsell Nazzjonali tal-Ktieb fost oħrajn u anke l-iskejjel, kapijiet tal-iskejjel l-allieva, l-assistenti kapijiet tal-kollaborazzjoni tagħhom. Dan aħna qegħdin ngħidu, isma. Inut li noqdu nitkellmu fuq kemm hu sabiħ il-qari u kemm għandna bżonn kotba, jekk għandna skejjel fejn il-numru ta' kotba fil-klassi l-aktar qrib it-tfal mhumiex qegħdin hemm, allura jridu ngħinuhom. U bdejna dan il-proġett jismu aqra kemm tiflaħ, fejn qegħdin nagħtu mitt ktieb lil kull klassi. Bdejna bl-ewwel tliet snin, l-ewwel it-tieni u t-tielet sena tal-primarja, u sal-aħħar tal-2016, proprju ta' din is-sena, ħankunu tajna lil dat li snin f'Malta għawdex kollha mit ktieb il-kull klassi. U mbagħad naturalment ħammurru għar-raba l-ħames u s-sitt sena u ħaninżlu anke fil-kindergarten biex kull skola f'kull klassi ikun hemm ammont ta' kotba. Ħankunu qegħdin ukoll nipprovdu fejn m'hemmx x'kaffar għax inti inutli intik il-kotba u ma jkollokx fejn poġġihom jew poġġihom x'imkien imsakrin. Aħna l-kotba qegħdin nagħtuhom mhux biex jintużaw fil-klassi għal-waqt it-tagħlim, imma biex propju jittieħdu d-dar, ġi biex jiġu mislufa dan il-kotba. U mhux il-kotba biss qegħdin nagħtu ukoll riżorsi li jinsabu wkoll b'xejn, jiġifieri fis-sit elettroniku tagħna malti.skola.edu.met. Riżorsi għal qabel il-qari, waqt il-qari u wara l-qari. Biex kemm jista' jkun inti idewquk x'fih il-ktieb, allura inti aktar titħeġġeġ biex taqrah dan il-ktieb li tkun ħadd issellef. Qed nagħtu l-istess dejjem bil-politika bilingwi. Li bew wieħed ieħor ikun hemm 50 ktieb bil-Malti u 50 ktieb bl-Ingliż. Issa l-pass li jmiss imma għax għandha dejjem trid tiżviluppa u taġġorna ruħek ma' żminijiet hija li nipprovdu lob diġitali u apps li jmorru ma dawn il-kotba. Irrid ngħid ukoll li l-entità tal-librerji Maltin għadha kif nediet pjattaforma li fuqha hemm il-kotba diġitali l-e-books. U aħna dħalna bisħab magħha mal-entità li l-kotba li għandna fil-klassi ħajkunu komplementati. Kotba diġitali li morru magħhom fl-istess serje tal-istess ġeneru jew ta' ġeneri oħrajn. U dawn ħajkunu
dejjem qed tiftaħ.
U issa ħajkunu aċċessibbli direttament minn fuq il-pjattaforma il-Frontier
tal-iskejjel.
U magħhom mal-ħolqa għas-sit tal-librerija Maltin fejn hemm dawn kotba diġitali, ħajkemm ukoll riżorsi bħal ma semmejt anke lob interattiv bħal ma għandna għal-kotba fiżiċi, bħal ma għandna għal-kotba. Rrid
sellem ukoll, David, il-ħafna liema li anke din jaħdmu magħkom għaliex ħafna minnhom mhux qed jagħmlu ħadin għaliex ħelsu mill-klassi, ħan nitkellmu b'mod kif nitkellmu għandna l-liema bejnietna. Imma verament hemm dal-gos u dil-imħabba jiena għexta esperjenza sabiħa jiena għandi tifla li għedha kindergarten u llum istaqsik ġifieri kif tara ktieb minn pinġieħ minn l-awtur ġifieri istess u jiena tal-limta minn għandhom li ħankun onest ġifieri minn kell fatt li nħobb ħafna l-kotba u x'naf jien ġifieri qatt ma mmaġinajt li anki tfal minn età żgħira tista' tibda tkellimhom fuq minn kiteb il-ktieb u minn pinġieħ u
ktieb. Ix omuh. Ġewhom ix omu l-ktieb.
Eżatt.
Ġifieri jinnamraw mal-kuluri tal-ktieb. Għax kif jieħdu dawn il-ħijiel jew kif jieħdu dawn il-ħass għall-ktieb. Aktar u aktar jinnamraw miegħu il-ktieb. Hawnhekk irid naqgħu ħafna nies involuti, jiġifieri inti għandek nies li qegħdin jaħdmu magħna u jiena naturalment ma nistax ħlief nirringrazzjahom. Imma mbagħad għandek l-għalliema tal-klassijiet ta' Malta m'għawdex li dawna aħna għandajnihom inċentiv biex ikomplu joħolqu iktar riżorsi, u llum wasalna pereżempju fit-tmien ktieb kbir li ħloqna bil-Malti, dana kellna vojt aħna, jiġifieri bilsienna bil-Malti. Ma kellniex kotba kbar dal-Big Books bħalma għandhom is-noħrajn anke isna żgħar bħalna l-Estonjan, jien naf l-Iżlandiż ma kien
kwestjoni ta' riżorsi
u dejjem. U aħna li għamilna tajna inċentiv lill-għalliema biex dawk li għandhom storja tajba jew riżorsa tajba, ma joqdux jiddejqu, jersqu lejna u aħna niffinanzjaw il-publikazzjoni tagħha. Rid nirringrazzja kemm lill-għalliema u edukatur oħrajn għax sibna pereżempju Charter Assistance li kienu interessati jew l-essejs. Kull min jiġi bi-storja tajba u illustrazzjonijiet tajba aħna nilqgħu. Ma rrit nirringrazzjaw ukoll għax kien hemm kollaborazzjoni sħiħa.
U probabbli permezz tagħha diħan niskopru anke talenti
ġodda. U skoprejna. Irrid nirringrazzjaw ukoll il-pubblikaturi li kull darba li rsaqna lejhom. Urew interess u qegħdin jaħdmu magħna biex noħolqu aktar u aktar riżorsi innovattivi. Naturalment mhux kotba kbar biss, imma llum għandna kartelluni, leħħiet, kartini, kartolini, qegħdin noħolqu, noħolqu, noħolqu.
Safti tilu kważi kważi laqas kollha nimmaġinaw ħabba il-kwistjoni ta' finanzi.
Ekku, kien jgħidulna l-impossibbli niftakar.
Tiswa għolja u biex tagħmilha llum.
Eżatt, imma meta inti tixtri bil-kwantità, għax dawn aħna li nagħmlu apparti inċentif lill-għalliema, dawn aħna qasmuhom f'kull skola ta' Malta għawdex. Bdejna qasmuhom fl-iskejjel tal-istat, naturalment, illum il-ġurnata issa ħaninvolvu wkoll l-iskejjel tal-Knisja. Dawk li jkunu juru interess, ħan nagħtuhom ukoll. Għaliex le, dak mhux kollha tfal.
Mhux hekk. David, ovvjament, das-sajf mhux se jkun ta' mistrieħ għalikom ukoll. Naf li se tkomplu għaddejjin apparti il-pjanijiet imbagħad tas-sena skolastika li jmiss ukoll.
Nispera li jkollna ftit mistrieħ ukoll. Tajjeb imma apparti mistrieħ. Aħna s-sena l-oħra, kif taf inti. Aħna nidejna kampanja jisima aqra fis-sajf. Lan kien wieħed. Mela aħna qegħdin ngħidu li l-qari jrid ikun kuljum naqra naqra bħalma nieklu u nixorbu u jrid ikun hemm il-konsistenza. Issa biex ikun hemm il-konsistenza aħna m'instax f'pajjiżna jiġu t-tliet xhur tas-sajf nagħlqu l-bibien, narmu l-kotba jew nixtuhom fuq xi xkaffa jew f'xi kabord u ninsew kollox. U fil-fatt ir-riċerka barra minn Malta turi li t-tfal li jaqtaw il-qari xin jiġu l-ura l-iskola mbagħad f'Settembru u Ottubru jsibu iktar diffiċli biex jerġgħu jingranaw.
Fil-fatt ħafna mill-għalliema jgħidulek li kif jitlu f'Ottubru jsibuhom.
Ekku jrid jagħmlu xahar xahrejn biex jerġgħu jibdew jirreviżju. Allura x'għedna aħna, qednejja nkomplu bil-kampanja fa' fur il-qari anke fis-sajf. Allura f'kull ċentru ta' skola sajf, hawnhekk irid nirringrazzja lill-Fundazzjoni għas-Servizzi Edukattivi, ħajkonna studenti tal-università, proprju studenti u diġà sibna biżejjed minkejja li għandna ma bdewx ħanibdew ġimgħatejn oħra. Tajjeb kif tibda skola sajf. Li dawn ħantuhom it-taħriġ biex imorru jagħmlu qari flimkien dak li jissejjaħ shared reading fil-klassijiet. Kull ġimgħa, kull grupp ħajkollu waħda bil-Malti u waħda bl-Ingliż, sessjoni bil-Malti bil-Ingliż dejjem qari għall-gost, tajjeb fil-klassi fiċ-ċentru tiegħu ta' skola sajf.
U dan qed isew differenti ma kif
ħadd tkun għall-letajiet kollha. Għall-letajiet kollha. Tajjeb xi darba oħra ħajmisshom darba għalmenu fil-ġimgħa. Barra minn hekk għal dawk l-studenti li matul s-sena skolastika immorru l-programm minwar li huwa maħsub għal studenti li kun qed iġu mejjuna mill-għalliema komplementari, ħajkollhom klabb għalihom, klabb sajf. Hemmhekk mhux ikun hemm il-qari flimkien, imma jkun hemm qari aktar speċjalizzat iggwidat biex dawn ngħinuhom iktar u kemm jista' jkun dak li jkunu rkupraw matul is-sena ma jintilifx. Ġifieri dan se jsejħulu klabb sajf. Il-Ministeru wkoll ħajkun qed jisfida tfal. Li dawk li jaqraw minn ħames kotba l fuq jidħlu f'kompetizzjoni, jitilgħu bix-xorti, wieħed jew waħda minn kull ċentru u jingħataw premju. Naturalment ikun dana xi voucher biex imorru jxtru l-kotba. Ħajkollna kompetizzjoni wkoll għall-isbaħ werrejja, werrejja hija l-bookmark bil-Malti. Tajjeb ipinġuha wkoll it-tfal. Dis-sena jiġi sottometta nagħtu l-premijiet, is-sena li dieħla noħorġu dik il-werrejja fl-iskejjel bl-illustrazzjoni tat-tfal stess. Da dejjem biex kemm jista' jkun inkomplu nsitu l-qari. Biftejjem għall-entità tal-libreriji wkoll, il-libreriji pubbliċi fejn hemm skola sajf, ħajkun hemm il-ħinijiet estiżi biex ikunu jistgħu jsiru anke attivitajiet fil-librerija pubblika. U l-iskejjer sekundarji dawk li jistgħu u dawk fejn sibna l-volontarji u sibna nies jitħarsu wkoll li jixtiequ jiftħu l-librerija, mus se jkunu magħluqin bħal ma konna mdorrin, l-librerija tal-iskola sekondarja tkun magħluq anka fis-sajf, ħalli dawk l-istudenti li jkunu jixtiequ jmorru jisselfu, jisibu għalmenu darba jew darbtejn fil-ġimgħa miftuħa wkoll. Ġifieri dawn huma kollha inizjattivi marbutin mal-qari fis-sajf, biex fis-sajf ukoll il-qari jibqa' għaddej.
Ekku. U forsi tajb ninfasizzaw għadi kollu ma' inizjativi li toqgħod taħseb jiswa l-flus għax
kollha.
Ħafna drabi tant drajna forsi bis-sistemi kollox xejn aħna l-Maltin.
Kollox jiswa l-flus.
Jaqta' stend il-ħin, trid persuna u xejn overtime.
Ekku, kollox jiswa l-flus u jiena apparti nirringrazzja lill-Ministeru qed jinvesti dal-inizjattivi
riżorsi.
Irrid nirringrazzja l-ħafna u ħafna sponsors li qed insibu. Jiġifieri, speċjalment il-publikaturi u d-distributuri tal-kotba li kull meta nitolbuhom ma jiddejqu xejn biex jgħinuna f'dan l-inizjattivi, ġifieri tal-ambaxxaturi tal-qari, taqra kemm tiflaħ u proġetti oħrajn, kollha sibna wieħed jew tnejn hawnhekk ma stax insemmi l-ismijiet, tajjeb li għenuna u ħarġu flushom għax jemnu fil-ktieb u jemnu fil-qari.
Il-publikatur jaf li jekk irbaħna tifel, irbaħt qarrej, inti u fl-ħar mill-aħħar ġibi dan waċirku.
Mhux hekk ħajgwa dan jagħmilu wkoll, huwa investiment.
Dej, forsi min ikun nixtieq naqra iktar informazzjoni, għax ovvjament ħafna drabi wieħed forsi kun qed jagħmel xi ħaġa qed jismana fejn jista' jkun.
Aħna naħdmu ħafna bil-medja soċjali, jiġifieri għal kull programm li għandna. Hemm paġna tal-Facebook,
imbagħad
naturalment ikun hemm in-numri tat-telefon, hemm ukoll jiġifieri jekk aqra miej, hemm paġna tal-Facebook għal aqra miej. Seher l-istejjer għandu paġna tiegħu ukoll. L-Inwar għandu l-paġna. L-ambaxxaturi tal-qari ukoll. Ma b'mod partikolari għas-sajf għax issa ġej is-sajf, hemm il-paġna tal-Facebook jisimha aqra fis-sajf u hemmhekk aħna nkunu qed inħabbru l-avvenimenti kollha li qed isiru kull ċentru fejn qed isir il-qari fis-sajf. U l-attivitajiet li nkunu beħsibna nagħmlu tul is-sajf, speċjalment fil-bidu u l-aħħar fejn jkun hemm da ċelebrazzjonijiet tal-qari.
Ovvjament aħna nappellaw x'hekk il-ħafna nies biex jagħmlu użu minnhom dawn għaliex ħafna drabi is-sajf huwa twil, ħafna drabi ngerdru li t-tfal ma saqajna, ironikament.
Nsibulhom x'jagħmlu.
Nsibulhom x'jagħmlu.
U fi x'jgħidu.
Jalla wieħed konvint ta' għaliex diġan kemm l-esperjenza li kellkom kull meta tmur ġieli anke tispiċċa ċempel x'imkien jgħidlek jew fully booked jew.
U jkollok tmur x'imkien ieħor.
U naf ukoll forsi wieħed jappella anke n-nies u x'hekk ftit edukazzjoni minn il-qatt għaliex jekk ma tmurx forsi dak li jkun jħassar forsi anke jċempel naqra b'rispett kultant.
U huma sessjonijiet tal-qari mhux biex immorru nieklu jew biex nixorbu jew biex niċċaċraw.
Ġifieri jekk jew osservajt ħafna ġenituri li wkoll jieħdu sehem u naħseb anke talmu jkantaw bil-Malti.
U jiġu huma biex jagħmlu sessjoni huma, x'dik is-sabieħ tagħha għalhekk kabbarna x'aħna aħna bil-ġenituri stess qegħdin naħdmu, jiġifieri, u dawn ma jaqrawx il-belli liri għal dan li qegħdin jagħmlu. Jiġifieri hija x'tant jagħmlu fija.
Xbuni dawk iż-żewġ għanijiet żgħar taċ-ċentu Pietu u l-Berbuġ, għax ovvjament tifla tiegħek ħafna oħrajn apparti li semgħuhom l-iskola ħin kollu għaddejjin bihom u daqqa inħaltuhom u daqqa nifventaw xi ħaġa ġdida. Però anke kellha ħafna ħsieb per esempio dik tal-Berbuġ għandha sempliċi ma fl-istess ħin.
Mela, mela.
Fija l-ħsieb.
U bħal dawk issa minn dak iż-żmien law ħriġna tliet ġabriet oħra, għandna ġabra ta' Marian Żammit, jiġifieri. Kulħadd jafa ġifieri u din hija
uffiċjal.
Issa ġbarna għanjiet ta' Terry Spaċ, jiġifieri, u diġà ħriġnihom, u bħalissa qed naħdmu proġett ma' Walter Mikallef. Ukoll jiġifieri kollha għanjiet għal tfal ta' etajiet differenti imma kollha bilan għax inti l-lirika, l-mużika għandha l-gost tagħha u tixbek ukoll għall-qari.
U naħseb l-aħħar mill-aħħar veru nwaqgħu anke din l-idea li bil-Malti m'għandna xejn.
Għandna ħafna bil-Malti mhux m'għandna xejn, hemm pajjiżi oħrajn u ġnus oħra li huma ħafna ikbar minna. Aħna għandna l-letteratura ta' tfal tagħna. Jiġifieri u qegħdin inkomplu, nżidu, nkattruha.
Ora, forsi ma jistax ikollok nursery rhymes daqs kemm fl-Ingliż sax anke mill-aspett kummerċjali kulħadd joħloq u x'naf jien. Ma
għandna
qed isir ħafna xogħol li wieħed irid japprezzahu.
Għandna u qegħdin noħolqu għax l-għalliema meta tinċentifhom. Huma stess joħorġu lek blanijiet tagħhom. Ġifieri.
Kemm il-famuż alfabet ukoll dik il-kanzunetta.
Naturalment.
U apparti intu żgħu anke fl-iskepa riżorsi da' u ġifier llum saru parti aħna faltana kollha jafu.
U aħna kull riżorsa nħolqu. Nħolquha biex tintuża ma' kull imkien u f'kull kuntest fejn hemm bżonn. Ġifieri ma ħolquhiex għalina jew għall-programmi tagħna, anzi r-riżorsi li nħolqu aħna nqasmuhom fil-klassijiet kollha. Ġifieri, kif għandu jkun?
Forsi anke bil-mod il-mod anke nibdew niġbru dan il-programm, naf li hemm policy u x'hekk hemm politika apposta wkoll issa fuq il-
Fuq snin bikri.
Fuq l-litterizmu xek, kien ġiet
publikata. Hemm l-istrateġija nazzjonali tal-litterizmu.
Eżatt.
Dika sal-2019 naturalment mbagħad ikun hemm il-bżonn li tiġġedded. u timxil qoddin fe qeddin nejdu li aħna laħjar metodologija ija metodologija dik li tissejjaħ tal-litterizmu bilanċjat. Fejn inti għandek l-aspett tekniku li titgħallem kif taqgħod litri biex titgħallem taqra. Imma apparti m'hekk imbagħad irid ikollok f'idejk kotba tajbin u qed tisma' qari kotba awtentiċi u mhux kotba artifiċjali li maħluqin apposta għall-istruzzjoni, jiġifieri dan huwa l-bilanċ li rridu nħolqu għalhekk aħna nafsu ħafna fuq programmi ta' qari flimkien, qari gwidat u l-bqija. Jiġifieri, naturalment diffiċli ngħidlek li programm sħiħ biex noqgħod ngħidlek il-dan, imma dan l-aħħar ukoll u issa ħajja tkun qiegħda tiġi imwettqa mis-sena skolastika li jmiss. Ħedimna ħafna mal-Kunsil tal-Ewropa fuq dokument li jitkellem fuq kif għandna aħna natu l-importanza ekwa kemm lill-Malti u kemm l-Ingliż, dak li jissejjaħ il-bilitterizmu bilanċjat. Ġifieri l-esposizzjoni titkun għad tnejn, naturalment dejjem hemm l-ewwel il-sien u fil-każ tagħna l-ewwel il-sien sin nazzjonali u l-sien Malti, imma rridu wkoll natu importanza sa mill-ewwel snin lill-sien liħor li huwa l-sien internazzjonali. L-Ingliż.
Proset, David, grazzi ħafna li kont magħna, nieħu l-opportunità biex nawguralek is-sajf it-tajjeb, però ovvjament jalla jkollna ħafna iktar ħidma għaliex żgur li dan huwa ġid li ħanaħżuh iktar quddiem ukoll meta toqgħod taħseb u xek. Tkellimna ma' David Muscat mill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, nirringrazzja lil Samuel Attart tal-Bilanċ Tekniku, jiena Sergio Grech insellmilkom.
Grazzi ħafna.
Smajtu fuq Campus FM dal-imbirek sajf. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.